Fraților, suntem aici alături de Petre Bârlea și Alexandra Ene, psihoterapeuți amândoi. Petre Bârlea este omul care a scris textul despre narcisism, al doilea episod din noua noastră serie de psihologie, și Alexandra Ene este colega lui în ale narcisismului. O să vorbim mai Amândoi sunt specializați pe relații între codependenți și narcisiști. Nu știu dacă e corect să spun.
Da, e fair.
Amândoi au trecut prin relații narcisiste și eu am trecut, așa că suntem toți pățiți. Și astăzi ne-am strâns să vorbim despre ce se întâmplă cu oamenii care trec prin așa ceva. Până acum am vorbit despre cum arată un narcisist, ce fel de om e el, dar relațiile cu un narcisist implică și cealaltă parte. Există un anumit tip de oameni care sunt mai degrabă atrași de narcisiști și oamenii ăștia caută, eu când am fost într-o relație cu un narcisist, am căutat să aflu cât mai multe despre narcisiști.
Da.
Și acum îmi dau seama că e de fapt o greșeală, pentru că am trecut prin multe altele între timp și că e bine să știi ce e un narcisist, dar e bine, mai bine să știi ce s-a întâmplat cu tine. Și exact. Ce, în loc să te... Eu mă gândeam obsesiv cum să mă feresc de oamenii ăștia.
Exact.
Când, da, de fapt, da. Eu n-am nevoie să mă feresc, acum îmi dau seama că au trecut mulți ani și pur și simplu nu o să accept să fiu abuzat pentru că am încredere...
Aie.
Da. Exact despre asta e vorba.
Deci, cum e? Cine se leagă de narcisist mai degrabă? Că presupun că orice om poate fi într-o relație cu un narcisist.
Da, da. E un autor, Ross Rosenberg, și
Magnetul uman?
Da, sindromul magnetului uman.
Da.
Care vorbește că avem două polarități care se atrag pur și simplu, ca două piese de la puzzle. Și invers, un narcisist, exact cum ai zis tu, nu trebuie să te ferești în mod activ, că e ca la ariciul ăla, la velcro, știi, de la încălțăminte sau de la haine. Îți trebuie ambele părți, îți trebuie partea pufoasă și partea aricioasă ca să se lipească.
Da.
Și atunci dacă vine cineva abuziv și încearcă să abuzeze pe cineva care are stima de sine, exact cum ai intuit foarte bine și cum ai spus, nu se întâmplă. Și atunci persoana cealaltă, spune Rosenberg, are un deficit de iubire de sine. Chiar dacă nu conștientizează, că mulți dintre clienți ne spun, nu, dar eu stau bine cu încrederea în mine. Și de obicei stau foarte bine clienții noștri cu încrederea în ei în anumite arii. De exemplu, pe partea de carieră sunt beton oamenii care le calcă pragul. În partea de relații intime și partea emoțională, acolo mai scârție. Poate să fie negare să spună, nu, stau foarte ok cu asta, dar în partea cealaltă, deci pe de o parte ai un om care compensează cu o aparentă încredere în sine, dar nu neapărat. Și... de cealaltă parte a ecuației avem ceea ce se numește codependent, un termen destul de nefericit că a fost împrumutat de la alcoolici anonimi, se numea coalcoolic și apoi a fost numit codependent. Și acolo e o dinamică interesantă, că ai o persoană care bea foarte mult alcool și se abuzează pe sine, dar și pe cei apropiați, și alta care îi dă apă la moară, cumva încurajează comportamentul.
Salvându-l cumva din toate situațiile, salvându-l de toate disconforturile pe care ar putea să le aibă datorită viciului său, în felul ăsta practic îl încurajează să continue.
Da, codependent.
Exact. Și exact același lucru se întâmplă cumva și în relațiile cu narcisicii. Oamenii care intră în astfel de relații de obicei au tendința să scuze unele comportamente, să mintă în fața prietenilor pentru a apăra persoana cu narcisism, pentru a-l pune într-o lumină bună, și tolerează o grămadă de comportamente abuzive, incorrecte, și în felul ăsta e un mod de a-i da apă la moare. E ca și cum prin acest comportament îi transmite că e ok să te porți așa cu mine.
Da.
Aha.
În engleză îi mai zice și enabler, facilitator. Atunci când facem portretul robot al codependentului, avem așa, deficit de iubire de sine, sindromul salvatorului, ce a spus Alexandra, normalizarea comportamentului, am auzit chestii că negarea e mare, adică unii clienți ne zic, mi-a vorbit îngrozitor, mi-a trântit telefonul, eram nu știu unde și mi-a trântit telefonul, mi l-a spart, dar poate era stresat. Poate nu-i mergea bine în ziua aia, adică îi le scuză în toate felurile și le mătură sub covor.
Sau nu trebuia nici eu să zic chestia aia. Nu trebuia nici eu să fac nu știu ce, că L-am văzut că era supărat, nu trebuia să-i spun chiar acum de
De X sau obicei,
Y lucru.
codependenții caută ajutor, nu narcisiștii.
E și o memă pe internet că în tulburarea narcisică clientul, omul în cauză e lăsat în pace și toată lumea din jur trebuie tratat.
Cam așa da. E.
Da, da. Eu am fost 5 ani cu o fată care a făcut multe lucruri atunci și le-am suportat și nu venea să... De pildă, eram fotograf și îmi spunea că îi e rușine, că sunt fotograf, că sunt ca un chelner, că mă duc cu fac poze la nunți și eu mă gândeam că da, are dreptate. Nu am nicio valoare eu așa. Norocul meu că sunt cu ea și credeam că nimeni nu o să se mai atingă de mine și atunci stăteam să corectez poze și să țipa la mine că e stilă să se culce cu mine, că sunt oribil, că nu poate să se uite la mine cât de urât sunt, că... și mă gândeam că da, așa e, dacă plec, următoarea o să-mi spună la fel. Da. Mai bine stau și... nu mai știu, au trecut mulți ani de atunci. Stăteam, mi-era frică să ajung acasă și stăteam pe lacul Mori și mâncam McDonald's, că nu mă lăsa să mănânc și de mâncam și mai mult. Și ajungeam pe la 12 noapte. Îi spuneam că am muncit mai mult, că tocmai ca să nu țipe la mine. Când ajungeam, era tot timpul scandal. Era așa o... Și atunci încercam să am cât mai puțin timp cu ea până să plec la muncă. Asta e tipic pentru toți...
Da, e parte din arsenal, adică deja partea codependentă, că așa se, apropo de metafora aia cu ariciu care se lipește și are pe ce să se lipească, deja persoana are un deficit de iubire de sine și de imagine de sine, nu sunt ok așa cum sunt, dacă oamenii m-ar cunoaște cu adevărat nu m-ar iubi, iar abuzatorul, persoana toxică vine și învârte, cum îi spune, răsucește cuțitul și mai mult... se prinde, miroase foarte bine vulnerabilitățile astea, știe unde să te atingă, ce butoane să-ți apese și alimentează chestia asta ca să încurajeze dependența asta, să spună, știi, și e și paradoxal, mi-e silă de tine, mi-e scârbă de tine, dar rămân cu tine.
Exact.
Da. Nu te mai suport, dar nu plec din relație.
Da.
Și mai mult decât atât, au un talent de a simți care ne sunt punctele forte și punctele slabe, iar pe punctele forte s-ar putea să ne laude. De exemplu, fostul meu, eu am avut două relații de tipul ăsta, îmi lăuda inteligența, dar îmi critica feminitatea.
Da.
De regulă se prind unde avem o stimă de sine mai slabă, exact cum spunea Petre. Mulți dintre clienții noștri au o stimă de sine foarte bună pe o parte și foarte proastă pe altă parte. Ei își dau seama de lucrurile astea, ne laudă acolo unde ne simțim bine și asta ne dă sentimentul că suntem văzuți, că suntem apreciați, ne dă iluzia că suntem apreciați, dar pe de altă parte acolo unde avem niște puncte slabe, sapă și adâncesc stima de sine care deja este șubrădă în arile respective.
Eu acum... pentru că au trecut atât de mulți ani de când nu pot să spun, nu mai am, o perioadă de mulți ani am avut așa o ură pentru ce mi s-a întâmplat, cât am suportat. Și acum am senzația că relațiile pe care le avem te pun față în față cu ce ai nevoie tu. Și cumva eu eram, nu aveam încredere în mine deloc. Multe aspecte ale vieții și cumva m-am întâlnit cu femeia asta care mi-a scos sufletul din mine doar ca să trebuiască să mă mișc și să fac ceva.
Da?
Da.
Cumva nu mai consider că... Înainte consideram că e un rău care mi s-a întâmplat. Pe când acum mi se pare că e o lecție de care aveam nevoie.
Da, da.
Și... La fel.
Da.
La fel. Într-un fel, nu știm care ne sunt acele puncte slabe, până acele butoane... până când nu vine cineva să apese pe ele.
Da.
Pentru mine personal a fost o, nu știu, o întoarcere în viața mea la 180 de grade. După relația aceea am învățat să mă prețuiesc, am început să fiu atentă la lucrurile de care am eu nevoie, am căutat dovezi în privința insultelor pe care mi le aducea, să descoper că alți oameni nu mă văd în felul ăla.
Da, și eu am făcut la fel. Oare sunt chiar atât de oribil?
Exact, exact, da.
Și la mine a fost la fel. Practic, acum, de la distanță confortabilă de ani de zile, îi zic bă, da, proste fostei mele, deși suntem în nou contact și estimez că vom fi pentru tot restul vieții, că nu. Dar m-a dus către mine, către nevoile mele, către un contact autentic cu mine, m-am redescoperit pe mine în urma uraganului. Și apropo de ce ziceai tu că, și ce zicea și Alexandra, că unele privințe te coboară în derizoriu și în altele, da, ea a văzut la mine niște calități pe care nu le-am mai văzut, abia acum am găsit pe cineva care să vadă niște părți din mine și să le aprecieze, dar pe de altă parte mă denigrea și mă făceam toate felurile și atunci e un ciclu de idealizare și devalorizare și iar idealizare și iar devalorizare și seamănă foarte, foarte mult cu dependența de jocuri de noroc, de păcănele.
Da.
Pentru că și acolo oamenii nu-și administrează o substanță din exterior, cum e heroina sau mai știu eu ce, ci sunt proprii lor neurotransmițători în joc și este gambler's high, se numește, high-ul pe care, senzația de high pe care o experimentează omul care a câștigat jackpot-ul și care anticipează următorul jackpot, după care pierde enorm de mult, niciun jucător la jocurile de noroc nu-și face un Excel în care să vadă cât am pierdut, cât am câștigat și să se raporteze rațional la asta. Și atunci aleargă după următorul, la fel și țigara, creează nevoia pentru următoarea țigară. Zicea cineva că e ca și cum te-ai încălța cu niște pantofi extrem, extrem de strâmți, adică perioada de devalorizare și de jignire, pentru bucuria de a-i da după aia jos și a spune ce bine mă simt după ce am umblat o zi întreagă cu pantofii ăștia.
Exact. Practic, și momentele alea de high din relațiile toxice nu sunt atât de high cum privite din afară, nu sunt extraordinare. Sunt doar o normalitate, doar că venind după low-ul ăla care este extrem de jos, ți se pare că, nu știu, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap.
Da,
e
că poți să respiri tu.
Nemaipomenit,
zi.
Da. Și apropo de ce spunea și apropo de ce spunea Petre mai devreme, că îi spui bă, da, proste, că te-a trezit. Pentru mine este foarte, foarte, foarte important să dăm meritul acolo unde este meritul. Nu toată lumea face același lucru în urma unei relații abuzive. Dacă am reușit să luăm ceva bun din asta, să ne vedem partea, să ne reclădim, meritul este al persoanei care face asta. Meritul nu este al abuzatorului.
Ah, nu, Doamne ferește.
Așa că felicitări,
da.
Horia.
Da.
Puteți să te duci pe o spirală vicioasă.
Mai e și, mi se pare că dacă nu înveți lecțiile potrivite din relațiile tale, o să te întâlnești cu același om, pentru că încă nu ți-ai luat doza suficient de mare ca să treci peste chestia asta.
Da.
Și poate că în punctul ăsta în care se termină o relație cu un narcisist și ești în cenușa supunerii tale, în ultima fărâmă de viață pe care ți-ai putea, așa, atunci apelezi la un psihoterapeut, eu nu am făcut asta atunci și îmi pare foarte rău și voi sunteți în măsură să ghidați omul ăsta să nu mai, să învețe ce are de învățat de fapt.
Da.
Să nu își nege lecțiile, pentru că eu mult timp am dat vina pe ea, era și comod, era și adevărat, era ușor să, da, aia mi-a făcut, ea mi-a făcut, eu și deci nu am trecut mai departe. Cum e procesul ăsta și cu ce puteți voi să-i ajutați pe oamenii care au trecut prin așa ceva?
Foarte faină întrebarea. Sunt multe lucruri la mijloc, într-adevăr. Apropo, nu e musai nevoie de psihoterapie. Orice funcționează e good enough. Până la urmă, tu ți-ai găsit cărarea, știi? Și nu e anormală nici perioada aia în care arătăm cu degetul în exterior și spunem, uite ce mi-a făcut. Sau perioada aia în care avem o lăcomie din asta să consumăm materiale despre narcisiști, pentru că e paradoxal, nu ne vine să credem că poate să existe cineva care să se poarte așa, pentru că noi nu suntem așa. Eu nu m-aș purta așa cu altă ființă umană, să fac on purpose, știi, în mod intenționat să fac atâta rău. Și atunci e un pic paradoxal și avem nevoie să închidem să tragem concluzia. După care ajungem mai devreme sau mai târziu la noi. Și într-adevăr la episodul despre narcisism pe care l-ai redat atât de frumos, apărea în comentarii: voi, dar nu ne-ați dat prea multe tehnici să, da, cum să ne descurcăm cu ei. Și ce facem noi în esență în terapia cu oamenii ăștia? E interesant că lucrăm, am ales formatul de terapie de grup. Sunt și care merg în terapie individuală, dar se pretează foarte mult la terapia de grup, pentru că oamenii văd exact, știi, cum suntem noi trei aici, uh-huh, și ne dăm seama că e trasă la indigo, uh-huh, experiența. Aia cu cine s-ar mai uita la tine?
Da.
Și așa mai departe.
Sunt atât de multe lucruri comune încât de multe ori, nu știu, oamenii au impresia că au avut o relație cu aceeași persoană, chit că în alte arii pot să fie extrem, extrem de diferiți, dar sunt multe elemente comune și apare un sentiment de nu sunt celălalt nebun.
Da.
Validare, oglindire, uh-huh, și așa mai departe, asta e o parte din ce se întâmplă în terapie. Dar apropo de tehnici, că oamenii care au comentat acolo probabil se gândeau la niște tehnici de aia, cum să-i întorc vorba, cum să-i pun stop și așa, uh-huh, mai departe.
Da.
E ca răspunsul la întrebarea cum fac să nu răcesc așa de des sau să nu iau gripă. Și răspunsul este să-ți cultivi sistemul imunitar sau cum fac să slăbesc și să nu dezvolt obezitate din aia diagnosticabilă medical. Cultivând un stil de viață sănătos. În cazul de față, dacă tot vorbeam de deficit de iubire de sine, să mă reconectez la mine, să învăț să mă apreciez în mod non-narcisic, cam despre asta e ultima parte din clipul ăla despre narcisism, că există autoapreciere care e necondiționată, nu e condiționată, mm-hmm, de faptul că am făcut nu știu ce clip video pe YouTube sau că am luat premiu Pulitzer, dacă îmi scuți,
da,
expresia. Și atunci, cu cât ne dezvoltăm mai mult sistemul imunitar la așa ceva și avem o relație ok cu noi, cu atâta putem să dezvoltăm o relație sănătoasă cu altă persoană și nu se mai lipește ariciul de noi, mm-hmm, să zic așa. Cum mai putem fi căpușați?
Și dacă pot să dau un exemplu concret, cel mai important, din punctul meu de vedere, cel mai important semnal de avertizare pe care îl avem că cineva s-ar putea să aibă, că e narcisism, că e indiferent ce altceva până la urmă, că sunt multe alte tulburări care pot avea genul ăsta de consecințe, este cineva care nu ne respectă granițele. Este cel mai mare semnal de alarmă și ce avem de făcut în privința asta este să ne cultivăm granițe sănătoase, să știm că avem voie să spunem nu. Mulți dintre clienții noștri nu știu că au voie să spună nu sau că au voie să aibă nu doar și nevoi, dar și dorințe până la urmă, uneori chiar și mofturi. Chiar s-a întâmplat la un moment dat să trebuiască să spun unor cliente că, care se codeau să ocupe spațiu din timpul grupului și am simțit nevoia să intervin, să spun că e ok să impactezi spațiul în care te afli. În majoritatea oamenilor, în momentul în care intră într-o astfel de relație sau tolerează o astfel de relație, nu sunt conștienți de lucrul ăsta, au impresia că tot ceea ce primesc e milă și în niciun caz nu au granițe. În niciun caz nu au granițe sănătoase.
Știu cum se simte chestia asta. După ce am ieșit din relație, nu am mai fost nici fotograf. Mi-era foarte greu să am clienți. Și mai ales când erau nemulțumiți clienții, aha, mei, eu aveam zile întregi nedormite. Aveam, și mai simplu mi s-a părut să mă filmez eu pe net. Și să nu am... lumea acum are senzația că stau în public sau că sunt în fața... acum sunt un fel de persoană publică. Dar atunci, tot ca și acum, stau în sufragerie la mine și spun ceva. De obicei, fără oameni. Doar eu cu camera și cu ce am scris. E o chestie foarte solitară. Și ani de zile am făcut asta și nu mi-a prins bine, de fapt. M-am adâncit într-o singurătate în care pot eu să controlez acest mediu și să n-am de-a face cu exteriorul și să nu-mi spună nimeni, să nu țipe nimeni la mine. Și pe urmă, la un moment dat, când am început să am succes, am fost absolut surprins că se întâmplă asta și am început să mă întâlnesc cu alți oameni din mass media. Și mi-era rușine. Mă gândeam, uite, oamenii ăștia văd că sunt, o să știe că sunt un impostor, un nenorocit. Stau eu acolo, de ce stau eu lângă această somitate care a făcut nu știu ce emisiune? Cine sunt eu să vorbesc cu el? Să mai bine... Și a durat mult timp și nici nu cred că își dau seama oamenii ăștia. Că eu m-am rezolvat prin celebrități în partea asta cu... Venea câte unul care era la o emisiune, la... Nu vreau să dau nume. Și îmi spunea, ce frumos, m-am uitat la ce ai făcut. Și îmi spunea, mă gândeam, inițial mă gândeam, e doar politicos. M-a invitat la emisiunea asta, e politicos, spune. Și după aia îmi dădea exemple concrete de ce a văzut, ce i-a plăcut, cum mi se pare că... Și era așa de clar, detaliat, că era clar că omul ăsta chiar se uită la mine. Nu puteam să zic că nu. Stăteam seara și mă gândeam, oare chiar e ok ce fac? Și mi-a luat mult timp să încep să fiu, bă, dacă e ok, pot să întreb și eu ceva pe următorul. Dar procesul ăsta poate fi scurtat, poate fi, există în terapie ceva care să nu necesite ani de zile de...
Nu chiar ani. Dar și căutarea de scurtături nu o încurajă neapărat. În România e și, nu e cine știe ce piața asta de specialiști în sănătate mentală, în sensul că avem specialiști foarte buni pe de o parte și pe de altă parte de ăștia care promit vindecări miraculoase și se duc în ezoterisme. Și, și uneori, vezi, tu trebuie să te uiți, să dai ochii cu niște aspecte din tine care pot să-ți provoace rușine, disconfort și așa mai departe, și nu e simplu procesul. Poate fi accelerat, nu neapărat grăbit. Noi și spunem că nu are rost să pui presiune extremă pe tine să grăbești procesul ăsta de vindecare, pentru că e ca și cum te-ai forța să digeri mâncarea mai repede.
Exact. Da.
Unele lucruri au nevoie să stea la decantat și ce povestești tu cu sindromul impostorului, cu imposibilitatea de a seta limite, apropo de clienții nemulțumiți din... freelancing-ul tău de fotografie. Știi cum era când te puneau la muncă extra? Știi? Mai vreau să mai procesez fotografia asta. Nu ziceai, nu le puneai o limită, nu îi tarifai în plus.
Exact.
Odată am avut o nuntă, s-a dus mireasa la machiaj și femeia nu se machia de obicei. Și-au dat-o cu tot felul de substanțe și s-a spart un vas de sânge în ochi pentru că nu reacționa bine la toate alea. Și a avut, zici că era bătută, avea ochiul roșu, era foarte supărată și la final a venit și m-a întrebat cu supărare, cu așa, că tu o să-mi rezolvi ochiul ăsta roșu, nu? Și erau 1500 poze și am stat o lună de zile, cam 6 ore pe zi, nu i-am cerut nimic în plus, și, pentru că i-am spus că mi-era rușine să-i spun că nu. Că e nunta, eu o să-l corectez cu, o să-l fac alb din roșu, încetul cu încetul, pe fiecare poză.
Și e de muncă, e meticulos.
Și după aia aveam o furie pentru că mi-a cerut asta. Pe care nu știam să o controlez. Exact. Până la urmă nu e vina ei că mi-a cerut, e vina mea că nu i-am cerut în plus sau că i-am zis că da sau că...
Da. Exact, despre asta e vorba și de-aia nu credem foarte mult în vindecări miraculoase, pentru că dacă e să facem o paralelă cu neuro, e ca și cum noi am practicat foarte mult genul ăsta de comportamente, că vin oamenii și ne spun, apropo de setare de granițe și limite. M-a sunat maică-mea, m-a ținut o oră în telefon și a fost extrem de solicitantă, m-a și jignit, și-a băgat nasul în viața mea, a dat ordine în stânga și în dreapta și am îndrăznit să-i spun, că na, am lucrat în terapie un pic acum, de când lucrez cu voi, am îndrăznit să-i spun, dar tu nu te preocupi și tu de treburile tale, n-ai vrea să mă lași totuși în pace să nu îmi gestionezi tu viața, pentru că am 45 de ani, 39 de ani, după care vine o vinovăție extraordinară și atunci... Apropo de neuro, pe o parte s-a făcut autostradă cu 7 benzi și pe de altă parte noi învățăm niște comportamente noi unde e o potecuță din aia firavă pe o cărare de munte unde mai și vine ploaia și o strică. Și atunci avem nevoie să integrăm chestiile astea. Mi-ar plăcea să zic, da, eu sunt Petre și am soluția miraculoasă, facem o hipnoză, am și formare în hipnoză, dar în realitate avem nevoie să ne obișnuim cu lucrurile astea și să le practicăm, să reînvățăm unele lucruri, să învățăm să ne apreciem pe noi, să învățăm să spunem nu, și asta durează un pic, dar nu enorm de mult. Noi vedem pe clienții noștri înflorind. Și dacă la narcisic, la ambii e o problemă de nucleu de rușine toxică, și la codependent și la narcisic, numai că le gestionează în mod diferit. Unul dintre ei se duce spre celălalt și îl pune pe un piedestal, că e și o vorbă când îl întreb pe dependent, ce vrei tu, ce-ți dorești tu? A, să fie celălalt împăcat, să fie mulțumit,
da.
Să fie oamenii din jur, să fie mireasa mulțumită. Da. Dar pentru că adoptă stilul pasiv și țin în ei și nu zic mult timp, se dezvoltă furia. Pe partea cealaltă avem tot nucleu de rușine toxică, dar narcisicul ce face? Își etalează coada ca pe unul și zice, eu sunt cel mai tare, eu nu greșesc niciodată, eu sunt noroc că stau eu cu tine și așa mai departe. Dar sunt amândouă niște extreme disfuncționale și căutăm mijlocul. Și pronosticul cel mai bun pentru vindecare este la codependent și îi vedem realmente înflorind în 6 luni de terapie. Noi așa facem. Grupurile noastre durează 24 de întâlniri de grup.
Da.
Și na, nu sunt ani de zile, dar este totuși o perioadă de
N-am mai
6
auzit
luni.
de terapie de grup la noi în țară. Sunteți printre
se
primii
face,
sau?
Nu?
A, nu, se face, se face.
Se face.
Există.
Și unde putem găsi așa ceva?
Sunt diversi terapeuți,
Nu,
bănuiesc că...
voi.
A, noi, da.
Grupul vostru, cum e?
Viațamea.ro e pagina unde prezentăm un pic ce facem. Și este tematică terapia noastră de grup, adică ne ocupăm de oameni care au trecut prin relații toxice, au ieșit, pentru că mulți vin și zic sunt încă în relația toxică, vreau să vin la grup și insistă foarte tare și le spunem mai degrabă ți-ar primi niște terapie individuală momentan până ți aduni puterile și iei o decizie asumată față de relație, should I stay or should I go?
Da.
Pentru că altfel e ca pânza Penelopei, ce lucrăm la terapie se destramă, o cosea ziua și se destrăma noaptea sau invers, cam așa și aici. Dar odată ce au ieșit și se reinventează, reînvață cum să-și reconfigureze traseul, vorba Waze-ului, atunci da, este extraordinar să se redescopere prin niște oameni care funcționează ca oglinzi. Obiectivele sunt comune, cu setare de limite, cu încredere în sine, cu învățăm de la zero cum arată o relație funcțională, că oamenii n-au avut. Ce se întâmplă, apropo de m-a sunat mama și m-a făcut cu ou și cu oțet, nici în familie n-au văzut un exemplu de relație funcțională, de confruntare sănătoasă, vin tot dintr-o zonă de dramă. Și când îi întrebăm care a fost prima ta relație problematică, aproape niciunul nu zice, nu știu la ce te referi. Da, da.
Deși sunt și unii care vin și spun am avut o copilărie fericită.
E greu cu asta. M-am întâlnit și eu cu copilăria mea la un moment dat. E greu să recunoști că nu ți-a fost bine.
Este. Părinții noștri sunt primii oameni pe care îi punem cumva pe un piedestal.
Da.
Dar apropo de ce vorbea Petre și de procesul ăsta prin care trecem, practic numele proiectului nostru complet este viața mea acum. De la asta vine. Bine, site-ul este viațamea.ro, pentru că era destul de greu să fie un nume atât de complex, dar până la urmă despre asta este vorba. E vorba despre a lua volanul.
Și cu părinții tot așa, trebuie să... E același proces? La un moment dat ajungi să... Pentru că cu ei nu poți să fii no contact sau...
De ce să nu poți?
Mai sunt oameni care aleg.
Da?
Da, poți să alegi chestia asta, dar...
Se poate.
Altfel decât cu o relație narcisistă. E mai dificil, nu? Da. Mai...
Depinde.
Depinde, da. Eu spun așa clienților mei că prima oară când înveți comunicarea asertivă și confruntarea sănătoasă, că nu-i bine să nu spui, știi, să nu-i spui clientului, măi, am stat 6 ore să-ți modific ochiul ăla timp de o lună. Când învață confruntarea asta sănătoasă, le vine foarte greu și le spun că e ca la un joc din ăla pe calculator unde la primul nivel te lupți cu niște monstruleți din aia mici, devin tot mai mari, nivelul 2, 3, 4 și la sfârșit, la ultimul nivel, când termini jocul, te lupți cu bossul ăla mare. E, cam așa e cu părinții, e cel mai provocator. Relația de cuplu vine înainte de asta. Era și o memă din asta pe internet cu unul care stătea pe canapea unui psiholog și îl întreba cum te reușește maică-mea, taică-mea, nu mai știu, să apese toate butoanele emoționale, băi, dar toate. Și răspunde, păi, dar ea ți le-a instalat. Și atunci, da, înveți comunicarea asertivă, înveți setarea de limite, la asta vine pushback, dar ce te-a apucat să-mi vorbești așa? Dar ai început să-mi întorci vorba, dar nu mai răspunzi la telefon și așa mai departe. Dar se poate gestiona și uneori culmea că se modifică și comportamentul părinților. Avem impresia că s-au transformat ei, dar de fapt ne-am transformat noi și ne raportăm altfel. Nici nu mai blamăm la fel de mult, cum ai zis și tu. Înainte mă focusam foarte mult pe zona asta de narcisism și așa mai departe, după care am înțeles partea asta, m-am uitat la mine și aleg să-mi protejez eu teritoriul, să nu mai las un părinte să mi se urce în spinare la 40 ceva de ani, să spună cum să-mi decorez eu casa și așa mai departe. Și cam așa se lucrează. Și poate să fie limited contact sau modified contact. Dacă o persoană, și am auzit, nu de puține ori, oameni pe care îi sună mami, deși sunt căsătoriți de atâta timp, au copii și așa mai departe, îi sună în fiecare zi și toacă la cap și așa mai departe. Și atunci acolo e nevoie să seteze limite și să se raporteze într-un mod corect. Și atunci nici nu se distanțează, că după aia îți pare rău când... Adică poate să-ți pară rău. Dar e de la caz la caz. Sunt unele cazuri extreme în care realmente oamenii au ales măcar o perioadă de no contact. Am auzit și asta.
Da. În momentul în care părinții refuză categoric să respecte granițele. Am un exemplu din viața mea, dacă pot permite o mică autodezvăluire. La un moment dat, taică-miu a refuzat să vin la o masă de Paște, cred, cu pe atunci prietenul meu. Și m-am dus, am stat mai puțin decât aș fi stat în mod normal. Și a venit un moment în care taică-miu a venit și mi-a zis să nu te superi că am zis să nu vină și băiatul, dar după ce vă căsătoriți, poate să vină și el. Și am răspuns, bine tata, păi ne mai vedem când, după ce mă căsătoresc. Și cum zicea Petre, că uneori asta chiar repară, limitele astea ferme chiar repară relațiile, din momentul ăla prietenul meu a fost invitat de fiecare dată.
Da, și eu am probleme de genul, probleme, nu știu. Mi-e greu să mă, uneori mă agăț de maica mea. Mă agăț așa că poate că, uite ce nu mi-ai dat, vreau să îi cer socoteală. Mă enervează, aș vrea să nu-i mai cer socoteală, că nu cred că... Am senzația că provocarea pe care o ai ca adult este să stai tu așa cum ești și să fie alt om așa cum e el și să nu vrei să îl manipulezi pe el într-un fel ca să te simți tu mai bine.
Da.
Eu nu pot să depind de exterior, dar... Asta e, eu am găsit niște soluții care nu sunt, n-am fost la terapie de grup, n-am fost la, am carte. Normal că am căutat în cărți. Da. Și asta este, o carte despre budism, nu e psihologie. Zice așa că în meditația budistă nu te transformi într-un câmp de luptă, cu binele luptând împotriva răului. Ambele părți ți aparțin. Răul poate fi transformat în bine și viceversa. Sunt lucruri complet inseparabile. Spune că răul tău, tu nu vrei să te controlezi. Răul tău, furia ta, ești tot tu. Și ar trebui să fii plin de compasiune pentru ea.
Exact.
Și da. Să spui, uite, când o vezi, să spui, furia mea, sunt aici pentru tine.
Exact.
Mulți oameni vor să trăiască într-o lume care nu are suferință. Dar Thich Nhat Hanh și alți călugări de ăștia spun că lumea fără suferință este inutilă, este absurdă, pentru că fără suferință nu poți să ai compasiune și fără compasiune nu poți să fii un om iubitor.
Da.
Și ai trăi într-o lume sterilă fără iubire. Dar suferința este o cale către o frumusețe. În mălurile puturoase și pline de noroi crește o floare de lotus. Lotusul nu crește în marmură, el în măl înflorește. Și de acolo poți să transformi suferința. Și atunci lupta din mine trebuia să înceteze. Era o chestie, un pasaj, de nu o să-l găsesc acum, cu te-ai luptat și așa, da, te-ai luptat cu tine și cu furia ta și cu, dar are rost? Nu. Lupta asta trebuie să înceteze, oprește-o. Și m-a ajutat foarte mult chestia asta să pot să mă, să nu mă mai controlez. Când sunt furios, cum relația cu maica mea, de exemplu, dacă sunt furios, o să fiu furios pentru că din câte văd eu, fiecare interacțiune cu ea e la fel și la final se fac cărțile și sunt exact la fel pe, pe masă. Nu se schimbă toată viața.
Da.
Exact.
Și atunci, dacă sunt furios, sunt furios și nu o să mă mai condamn și o să fiu, ok, am fost furios, dar tot băiat bun sunt, nu știu.
Exact.
Da.
Dacă sunt împăciuitor, sunt împăciuitor, dar nu vreau să îi cer socoteală sau să o schimb, pentru că nu o schimb eu pe ea, mă schimb eu pe mine.
Exact.
Și nu avem cum să schimbăm alți oameni. Am auzit asta într-un podcast. Nu poți să schimbi, nu poți să schimbi vremea din București.
Da.
Este, chiar mi-aduc aminte că despre maică mea gândeam la un moment dat, eram adolescentă și mi-am dat seama la un moment dat că E ca un fenomen al naturii, efectiv, este incontrolabilă. Nu e nimic ce eu pot să fac pentru a schimba felul în care ea se poartă. Pot
Da.
doar să iau eu alegeri prin care, nu știu, să mă extrag din situația în care sunt abuzată sau să reacționez cu mai multă fermitate, să fiu asertivă. Bine, nu cunoșteam termenii ăștia la acel moment, bineînțeles. Dar cam asta este ideea. Nu pot să o schimb pe ea.
Da.
Pot să schimb doar reacțiile mele. Și, pe de altă parte, vorbeai despre furie. Furia este cum să zic, ne dă de înțeles că percepem o nedreptate. Asta este furia. A încerca să nu mai fim furioși înseamnă să ne invalidăm. Percepem o nedreptate, e ok să acceptăm faptul că percepem o nedreptate. Nu
Da.
întotdeauna e o nedreptate reală, dar
Dar
e,
contează.
da,
Așa o
contează.
procesăm.
Exact. Și de câtă vreme suntem în contact cu sentimentul ăsta și ne dăm seama că ne simțim furioși, avem și ocazia să judecăm rațional, să vedem, mi s-a făcut sau nu o nedreptate. Dar dacă încercăm să dăm furia la o parte cât mai repede, nici măcar nu apucăm să facem analiza asta.
Da. Și ce povestești tu? Apropo, felicitări pentru insight-ul ăsta și
Da.
acel breakthrough, se mai numește pe engleză, ai spart o barieră, practic, și ai găsit-o în cărți foarte bine, nu trebuie, nu e musai să găsești în psihoterapie. Avem noi vorba, ai reușit să conții furia ta, adică să o gestionezi tu cu tine, să nu mai faci co-reglare emoțională, că asta face, de exemplu, partenerul toxic. Nu poate să-și conține emoțiile și atunci dă pe altcineva vina, blamează pe altcineva să-și regleze stima de sine. Și tot unul dintre autorii ăștia spune, compasiunea ta nu e completă până când nu te include și pe tine. Și atunci tu ai învățat să ai compasiune față de furia ta ca să nu te mai lupți cu ea, că vorba aia, când te lupți tu cu tine, cine câștigă, cine pierde.
Da, când am citit prima dată pasajele astea, a fost așa o ușurare foarte mare pentru mine. Că mi se părea că ăsta e adevărul și mai sunt lucruri pe care le-am găsit toate în budism, mai degrabă. O chestie cu este să înțelegi că acum mă îndepărtez mult de narcisism, dar poți să stai cu un om și știi că se termină ceva, se termină o relație, nu un narcisistă sau o relație lungă și vrei să ai compasiune și pentru tine și pentru el și eu am exersat chestia asta cu meditație și cu m-am pregătit să, pentru că știam că că celălalt o să tragă, o să fie supărat, o să vrea să zgârie. Și un exercițiu budist este că eu o să stau aici și o să ascult tot ce ai tu de spus și nu o să judec și nu o să vreau să mă corectez și nu o să fiu nici procuror, nici și o să te ascult și o să iau totul ca atare pentru că vreau ca tu să suferi mai puțin. Și să văd că a fost ca un exercițiu pentru mine cu cât pot să rezist și să nu fac nimic, să nu schimb nimic, să accept tot. M-am pregătit de dinainte, indiferent ce se poate întâmpla, ce și-ar dori celălalt, ce e de negociat. Eu nu o să negociez, eu o să accept tot și o să vreau să sufere ea mai puțin. Și mi se pare că și ăsta e un lucru pe care poți să-l antrenezi în tine. Dar dificil, mai ales în situații care au o miză mare.
Da.
Da.
Ce descrii tu e starea de observator neutru, de martor, de mindfulness cumva,
Da.
pentru că îți dai seama că toată agresiunea aia nu e neapărat despre tine. Persoana aia
Exact.
scoate
Asta voiam
despre
să zic și eu. Include foarte mult a nu o lua personal.
Da.
Orice gen de atac vine către tine, nu înseamnă că e adevărat. E ce simte omul în momentul ăla și înțelegerea asta a faptului că e normal ca celălalt să fie supărat, să vrea să zgârie, exact cum ai spus tu, și că este firesc și că asta nu înseamnă că e, nu
Da.
știu, că ești defect, că ești.
Da.
E un insight fantastic.
Da, e o chestie pe care o poți antrena în tine cu
Dar,
medic.
scuze, dar e din altă ligă. Adică, nu știu câți oameni pot să spună că și-au antrenat chestia asta.
Da.
Cred că am un avantaj, poate, față de alții, că mulți ani m-am luptat singur în sufragerie cu textele astea, cu tot am avut problemele mele, pentru că e rubrica de comentarii.
Da.
Și au fost oameni care în fiecare săptămână, pe măsură ce aveam mai mult succes, erau mai multe comentarii.
Da.
Că sunt plătit de Soros, că sunt că cine m-a pus pe mine să spun astea, că sau sunt prost, sau sunt și m-am călit cumva. Acum chiar nu poate să-mi pese ce scrie în comentarii, ar fi absurd. Și am început și să-i văd pe cei din comentarii ca pe niște copii care au o frustrare. Da. Cei care sunt supărați în comentarii. Sau, dacă e cineva care are ceva de corectat și am greșit, foarte bine. Dacă e cineva care are ceva de lăudat, sau foarte bine, e bine primit. Dacă are ceva de adăugat. Dar oamenii care spun că e o conspirație sau spun că ei n-au nimic de fapt de a face cu mine. Ei sunt supărați pe viață. Au o altă problemă emoțională acolo.
Exact.
Și am învățat să nu mai țin cont de comentarii și după aia mi-a fost mai greu, mai ușor să nu mai țin cont nici de cineva care mă critică în față.
Uh-huh.
Pentru că am exercițiu virtual, cum ar fi.
Da, și nu e despre tine, e despre ei, despre ce au ei în interior și ei proiectează, se duc. Dacă nu se duceau pe canalul tău, eu oricum mai au canale pe care le au la rând. Și culmea că se uită la fiecare clip video, deși spun că e execrabil, știi?
Exact.
Da, se uită la toate.
Pe pagina mea profesională pe Facebook e cineva care la, nu știu, majoritatea articolelor scrise de mine mi-a lăsat cât un comentariu aproape de fiecare dată identic să vă arză focul pe toți.
Mm-hmm. Ok.
Da. E patologie multă în lume.
Și cum ți se pare, care e reacția pe care o consideri tu sănătoasă? Eu, primii ani de zile, fac YouTube de 12 ani, primii ani au fost, i-am șters. Am șters comentariile, i-am banat, sau cum se numește, să nu mai poată să comenteze, făceam o listă lungă cu cine m-a înjurat, să nu... Acum i-am scos pe toți, toată lumea poate să comenteze orice, nu mai îmi pasă. Care e, cum se pare cea mai sănătoasă variantă pentru...
Eu nu am șters comentariile respective, le-am lăsat acolo unde sunt. Reacția mea nu pot să o descriu altfel decât...
Da,
nu este, nu știu, nu e problema mea. Not my circus, not my monkeys. Nu știu de ce omul ăla este furios și pe ce este de fapt furios și... De ce lasă comentariul ăla? N-am nici cea mai vagă idee, pentru că nu are niciun fel de context. Poate că asta comentează el la orice găsește, oriunde, habar n-am. Cumva mi se pare că oricine care trece prin textul ăla scris de mine și vede comentariul, probabil că nu pe mine o să mă judece pentru asta.
Probabil că nu.
Da. Sau dacă deci... nu, e treaba lui sau a ei, da.
Da.
Eu am făcut un episod în podcast chiar la început, că anticipam haterii când o să se adune multe mii de followeri, despre hateri, ce să faci, cum răspunzi, și m-am documentat în perioada aia și e ceva de genul, poți să le răspunzi uneori dacă vrei să corectezi o chestie factuală, că mai sunt unii care zic, dar de ce n-ai zis și despre narcisismul de nu știu care fel în episodul nu știu care? Și spun, dacă ascult la minutul 34, am zis. Și atât. Adică doar un comentariu, mai mult pentru corectarea perspectivei, nu ca să devin defensiv în fața omului sau să-l conving, să mă accepte, să mă placă, ci pur și simplu o corectare de perspectivă factuală, dar poți să alegi uneori dacă te hărțuiește cu comentarii sau dacă câteodată te întreb cine cheltuie atâta energie să facă treaba asta.
Da, și eu m-am întrebat, dar... E o chestie pe care o poți observa matematic, dar eu n-am simțit-o așa mult timp. Din 200.000 de vizionări, care sunt un oraș, cum ar fi, sunt de fapt 300 de comentarii sau 200. Deci unul dintr-o mie. Mai mult, alea 300 de comentarii, 270 sunt, pa, ce mi-a plăcut sau l-am așa.
Exact.
Și sunt 30 de comentarii care sunt... că-s plătit, că-s nu știu ce. Pe mine alea mă frământau,
exact.
Dar dacă tu scoți cele 30 de comentarii din 200.000 de vizionări, tot 200.000 de vizionări rămân. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu s-a... Sunt 30 de oameni. Eu mă uit, m-am uitat ore întregi zilnic la YouTube de ani de zile și am lăsat, cred că, 3-4 comentarii pe an. Din când în când la câte ceva...
Da.
Da. Doar așa, că mi se părea că și le las pentru că știu că omul ăla a muncit într-un fel care mi se pare că e de apreciat și știu că o să vadă comentariu și că o să-i facă plăcere pentru că eu am un canal mai mare sau și că poate îl încurajez cumva să scriu și mă gândesc, a, uite, chestie drăguță.
Foarte tare, da?
Da.
Da, singurul lucru pentru care comentez. În rest...
Da, da. Da, dar până să te călești, cum se zice în limbajul nostru, să te desensibilizezi, oamenii care nu au exercițiul ăsta, e o vorbă, ai primit 100 de comentarii, 99 au fost pozitive, unul negativ care te desfința.
Da.
Când te duci pe stradă așa, în drum spre casă sau, mă rog, când ești tu cu tine, la care te gândești dintre astea?
Da, te gândești la ăla.
Și eu... durează.
Și cred că are foarte mult legătură cu faptul că acel comentariu negativ rezonează cu ceva din tine, cu o insecuritate, cu, nu știu...
O îndoială de sine.
O îndoială de sine, o bucată din tine crede că poate are dreptate.
Da, da.
Da.
Aici reajungem la metafora aia cu ariciul care nu se lipește și cu abuzul narcisic, pentru că așa ne formăm sistemul imunitar. Acceptându-ne pe noi cu tot cu imperfecțiuni, cu furia despre care spuneai mai devreme, cu comportamentul care uneori ne scapă de sub control, cu lucrurile nefăcute pe care le-am făcut totuși, și când suntem noi ok cu noi, e ca și cum mi-ar zice mie cineva că sunt chelios. Da. Și ce dacă? M-am mai întrebat, oameni, n-ai fost să te interesezi în Turcia de implanturi? Nici nu știu dacă e nevoie, s-ar putea dacă las părul să crească să fie ok. Dar nu mă atinge, adică poate să spune, băi, cheliosul, ochelaristul, să fie sănătos, adică nu...
Da.
Și așa e și la abuzul narcisic, îți pleacă automat. Adică dacă noi ne dezvoltăm imunitatea asta și suntem ok cu noi, și scăpăm de zona asta de nesiguranță, un om toxic nu-și mai ia ce are nevoie de acolo.
Da, și nu o să fie interesat.
Nu se mai dezvoltă dramatismul ăla în care încerc să-i fac pe plac sau încerc, că mai există și conceptul de codependent activ. Eu așa am fost. Nu eram ghiocel, nu stăteam așa cu capul plecat. Eu întorceam, adică uneori participam activ
la fel și eu.
Scandal.
Da, eu la fel. Păi știi, după ce m-am despărțit de fosta, abia apăruse Facebook și toată lumea își făcea conturi de Facebook. Atunci era perioada. Și puneai poze cu tine, ce ai făcut astăzi, nu știa ce. Era o joacă, mai ții minte, că nu era nimic. Și aveam și eu cont de Facebook și mi-am pus o poză cu mine în casă, stând pe canapea. Și ziceam, m-am uitat la Lost, sau nu știu ce serial era, mi-a plăcut foarte mult. Și în dreptul pozei, în stânga, jos, pusesem o poșetă pe care o luasem de la o mireasă și era, o împrumutasem pentru poza aia și era, știam că ea nu știe poșeta aia, că nu e poșeta lui Sormea, noi am stat 5 ani în casa aia. Toată lumea a văzut poza și a zis, da, am văzut și eu serialul ăla, toată lumea, cei 20 de prieteni pe care îi aveam pe Facebook. Și ea a văzut și n-a comentat nimica și eu știam că nu o să comenteze nimica, știam că o să o frece cu poza aia, dar nici că nu o să întrebe pe cineva, numai de-a dracu. Și când m-a sunat, eu am șters poza. Când m-a sunat, era șterg poza și m-am jucat cu ea în felul ăsta. Că...
Ai băgat bățul prin gard.
Da, am băgat așa numai ca să... Ca să-i fac rău, ca să, nu știu, ca să continui acest ciclu, deși ne despărțisem. Să...
Exact. Da. Zona dramatică.
Da.
Asta.
Da.
Căutăm foarte mult să ne facem dreptate după astfel de relație.
Da,
de asta e. Și dacă nu știm exact cum, cam asta e ce încercăm să facem, să lovim în celălalt, să îi arătăm noi lui, practic.
Da.
Când în realitate cel mai bine ar fi să ne concentrăm pe noi,
exact.
Pe vindecarea noastră, pe suferințele noastre, pe oblojirea rănilor.
Da, că nu există, dar mie mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu ideea că nu e dreptate, e doar asta e și tot ce pot să fac e să merg mai departe.
Da.
Și să faci ce ține de tine ca să nu mai ajungi în aceeași situație.
Da.
Dovadă că nu e ușor și nu, nici măcar nu merită să căutăm scurtături din astea, că unele lucruri care merită în viață merită și munca depusă. La fel cum musculatura nu se clădește. Poți să trișezi cu steroizi sau cu așa, dar după aia dai nas în nas cu efectele secundare. La fel și aici. Mai degrabă decât să căutăm scurtături, o luăm ușurel că merită toată munca asta interioară. Și ca să o citesc pe Alexandra, că ea a zis la un moment dat, vindecat ești în momentul în care nu mai vrei să arăți că uite ce bine merge fără tine, că iată că mă descurc și fără tine și așa mai departe, ci pur și simplu trăiești viața și îți vezi de ce ai tu de făcut.
E o vorbă că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența.
Dar se pare că avem nevoie să trecem prin gara asta ca să ajungem în gara cealaltă.
Exact.
Da.
Nu de puține ori oamenii trec și prin asta.
Și ar fi firesc, adică e o reacție sănătoasă din punct de vedere psihologic, furia față de nedreptatea care ne-a fost făcută. Da. E o reacție firească, e ok să trecem prin sentimentele astea de furie. Acum e o diferență între a trăi un sentiment și a acționa în baza lui. Sunt lucruri diferite.
Eu am acționat în baza lui din când în când.
E ok, cu tot.
Asta e viața.
E uman.
Da, e uman. Și eu am acționat. Și cred că cei mai mulți dintre, și dintre participanții la grupuri și din clienții pe care i-am avut la individual.
Da, au încercat să-și obțină un pic de răzbunare. De...
Da, ceea ce într-un fel e normal pentru că experimentez cu extremele. Pe de o parte avem stilul pasiv. Că apropo, avem stilul pasiv, avem stilul agresiv și apoi pasiv-agresiv care e un agresiv neasumat, așa, ți-o dau, dar ți-o dau cotită, știi, să nu se vadă, să nu-mi asum că te-am agresat. Și la stilul pasiv îți refulezi nevoile la nesfârșit, nu ți le asumi, nu ai contact cu ele și apoi te oftici, exact ca în faza cu fotografiile. Am stat, am procesat o lună și mă supăram pe client. Apoi stilul agresiv în care e ceva de genul la naiba cu toată lumea, nu mă interesează, numai părerea mea contează și e specific narcisicilor. Și apoi avem asertivul, care e mijlocul cărării astea. Și uneori oamenii au nevoie, când învață să spună nu, că unii nu știu să spună nu. Vrei mai mult de muncă, nu știu, nu vrei să-mi procesezi din nou fotografiile de la nuntă. Și nu iese nu ăla, parcă se blochează aici, în chakra gâtului. Și din cauza asta, unii oameni când învață prima oară o lecție, o iau pe nemestecate și se duc în extrema cealaltă, ca după aia să poată să se calibreze undeva pe la mijloc.
Ca un pendul pe care îl scapi dintr-o parte și se duce tocmai până în partea cealaltă, dar la un moment dat ușor, ușor ajunge să fie se la mijloc. Da.
Mă gândeam să încheiem cu o discuție un pic mai... am așa o curiozitate, ceva, o părere. Donald Trump candidează acum pentru al doilea mandat și el e un om care are niște probleme emoționale asemănătoare cu ce am discutat noi astăzi. Și am senzația că nu numai el, sunt mulți alți politicieni și oameni care iau decizii și pe care noi i-am votat de bunăvoie, care trăiesc în felul ăsta, cu aceste probleme, care îi fac să fie mai puțin eficienți pentru jobul pe care îl au. Și am... voi credeți că e din cauza că societatea noastră preamărește narcisiștii într-un fel? Sunt, de exemplu, când eram eu mic, nu știu, cum e serialul Dr. House? Dr. House, m-am uitat acum la el după mulți ani și e doctorul ăsta genial care nu greșește niciodată, poate să-i frece pe toți, face nu știu câte glumițe sexuale cu șefa lui, directoarea și îi pune nu știu câte bețe în roate, îi tratează pe toți subalternii ăia ca pe niște sclavi care sunt la dispoziția lui și e tot ok pentru că el oricum e genial și nu greșește niciodată. Și te uiți acolo și eu când m-am uitat prima dată la serial, mă gândeam, ia uite ce personaj interesant și acum îl văd un fel cu alt ochi. Mulți alți eroi din filme și scenarii pe care îi vedem și îi admirăm au trăsăturile astea de... vi se pare că din cauza asta, cât de mult contribuie asta la, nu știu...
Mie mi se pare că avem tendința de a alege oamenii în funcție de carismă, nu de competență.
Da. Așa votăm.
Da.
Da.
Asta este problema cea mai mare. În plus, față de asta, este și mi se pare că este și sistemul făcut într-un asemenea mod în care cei care au cele mai multe relații, cei care știu să lingușească, Cei care sunt cel mai mult dispuși să calce pe cadavre sunt cei care au acces la funcțiile astea. Iar oamenii cinstiți care reușesc cumva să ajungă acolo nu pot să mențină o funcție dacă nu fac niște compromisuri, astfel că alunecă până la urmă pe aceeași pantă.
Și am putea face ceva, am putea spune povești mai bune despre societatea în care trăim, să punem seriale mai frumoase, filme mai bune, cum ar
Foarte
arăta
bună
ele
întrebare.
și ce.
Da. Acum, legat de Trump, cum ai pornit discuția și ajungem și la Dr. House și la cultura în care trăim, na, noi nu putem să diagnosticăm de la distanță, nu e etic. Nu i-am aplicat nicio scală, nu l-am avut și bine că nu l-am avut, nici nu sunt psiholog clinician, ea e psiholog clinician, dar
Dar n-aș fi vrut să.
da. Ce pot să spun cu absolută certitudine e că omul e dubios, are niște defense din sfera narcisismului, e clar, iar cultura noastră apreciază foarte mult pentru că mergem foarte mult pe fațade, ca diferența la mobilă între furniri care arată lemn și în spate e rumeguș presat, și lemn, știi? Și noi prețuim foarte mult și recompensăm tâmpeniile astea, ăștia care își etalează coada, precum pe unii, ne uităm după actorii de la Hollywood, care nu de multe ori abuzează de substanțe, au probleme cu relația de cuplu, se sinucid și așa mai departe, și prețuim foarte mult furnirul ăsta, fațada, fațada la dinți, fațada la tencuială pe față, la mireasă, la tot ce vrei, să păcălim un pic. Și este un surogat, chestia asta, narcisismul ăsta e un surogat, sau defensele narcisice măcar, sunt un surogat pentru adevărata încredere în sine, după care mulți stânjesc. Și când te uiți la serialele astea de la Netflix care sunt prețuite, gândește-te cum e personajul ăla, Pablo Escobar, băi, e horror. Deci ce lasă
Și
în
eu
urmă, câtă
știu.
suferință.
Eu am senzația că și în țara noastră, oamenii pe care îi întâlnesc eu, care lucrează în domeniul ăsta, unde ai nevoie de atenție, pe care eu mi-am rezolvat-o între timp și după ce am rezolvat-o aveam o frică din asta că, da, fără nevoia asta o să se mai uite lumea la mine? Sau, mă rog, asta e altceva. Dar o recunosc foarte ușor în alții care fac același lucru. Și e ca și cum mi s-a ridicat vălul de pe ochi și mi se pare trist. Și nu înțeleg ce ar trebui să facem ca să nu mai fie așa, pentru că, de pildă, îl admir pe Dorian Popa. Eu o să vorbesc, voi nu trebuie să aveți păreri sau da. Și ce trebuie să facă omul ăla când e la bustul gol cu cățelușul lui într-un Lamborghini galben în chiloți, drogat în drum spre magazinul? E un strigăt de ajutor mai mare decât ăsta. E ceva. De ce ne uităm la el? Ce are el de oferit sau și ce, cum ajungem să ne uităm în gura oamenilor ăstora? Nu numai el, Bianca Drăgușanu, nu zic că sunt narcisiști, nu zic că nu știu ce sunt.
Kardashians.
Dar te uiți în gura unor oameni care au probleme. Acum nu mi se mai pare nici interesant. Când cineva este într-un chilot de Jaguar, într-un, nu știu, nu e ce are nevoie omul ăla, o îmbrățișare, n-am mâncat bine astăzi, nu la ce naiba.
E ca instinctul ăla de treci pe lângă un accident rutier.
Na.
Știi că e nașpa și n-ai vrea să te uiți, dar ceva te face totuși să te
Da, te
uiți.
uiți.
E...
Da. Deci nu sunt preamăriți, nu? Sunt, te uiți la ei ca la un circ, așa, ca la un.
Depinde,
Depinde.
depinde.
Dar ca
Na.
să-ți răspund la întrebarea și de mai devreme, cu ce avem de făcut la nivel de societate, cu seriale mai bune sau ce? Ce descrieai tu mai devreme, cum mi s-a luat un văl de pe ochi, este maturitate și maturizare versus imaturitate. Cum spuneai, unii oameni încă mai au nevoie de atenția aia superficială ca să-și regleze stima de sine, pe când la mine nu mai fac din motivul ăla și vine din altă parte contribuția pe care o aduc prin clipurile video pe care le fac. Și atunci, asta e și viziunea noastră cu grupurile. De ce ne-am apucat să facem asta? Și am făcut și un grup pe Facebook care acum e la 2500 de membri care au trecut prin relații abuzive. Soluția, cum era aia, singura soluție e propria evoluție. Hai să ne maturizăm cu toții, hai să ne informăm. Bine, nu vin de chestia asta, dar atâta cât se poate. Hai să vorbim despre maturizare emoțională, despre cum reducem nevroza și așa mai departe. Și atunci, da, o să ne uităm la oamenii ăștia ca la un, mai zis tu, un strigă după ajutor, nevoie de atenție, să ne punem pene de păun și mai știu eu ce. Și cu cât aflăm mai multe, cu cât ajunge informația asta pe care noi o numim psihoeducație la mai mulți oameni, cam asta e viziune. Știi cum sunt la corporații, misiune, viziune, valori. Cam asta e la noi, misiune, viziune, valori, să educăm pe de-o parte populația, de asta și podcastul și grupul de pe Facebook, se numește Vindecare după o relație toxică sau abuzivă. Și de asta și lucru, că să vezi că la terapie vin foarte puțini oameni. Noi avem 10.000 de ascultări la podcast și așa mai departe, dar când vine vorba să ne suflecăm mânecile și hai să facem treabă și să ne uităm în interior, e mult mai
greu.
E greu. Da.
E ca diferența între cărțile cu adevărat bune și cu profunzime și bestsellerele alea care îți învârt două, trei clișee de romance. E mult mai facil, o să aibă întotdeauna mai mult succes. Și piesele pop.
Da.
Și mi-a rămas în minte o chestie, nici măcar nu mai știu exact de ce era legată, dar vreau să zic, legat de stima de sine. Mulți oameni au impresia că stima de sine înseamnă să te crezi fantastic. În momentul în care, nu știu, ai ieșit pe stradă și pornesc cartezienele, aia nu e stima de sine. Aia este stima de sine narcisică. Stima de sine reală este sunt suficient.
Da.
Aia este stima de sine.
Și am și plusuri și minusuri. Da. Am mai dat-o și în bar. De ce nu?
Momentul în care știi că ai burtă. Și aia e, ai burtă. Sau, nu știu, cum spunea mai devreme Petre legat de toată lumea care, mă rog, oamenii care îi spun să se ducă în Turcia să-și facă implant de păr.
Dar chiar îți spune lumea, nu e doar
au
anecdotic?
Au fost câțiva care mă întrebau de parcă ar trebui corectate sau ceva, de parcă ei nu erau ok sau parcă eu ar trebui să...
Da.
Ca și cum imperfecțiunile nu sunt ok. Și asta este stima de sine, de fapt, să... Fim ok cu imperfecțiunile noastre. Când s-au împărțit defectele și imperfecțiunile, n-a scăpat niciunul dintre noi.
Da.
Cu toții avem așa ceva. Dar avem și părți din noi care sunt excelente. Și asta ne face să fim suficienți.
Da. Și invers, când, ce spunea Alexandra, aia nu e stimă de sine, e stimă de ego. Dacă vrei, un ego super inflamat în care încerci să compensezi pentru neajunsurile astea, spunând, prezentându-te lumii într-un anume fel. Pe când stima de sine autentică nu poate fi prea multă niciodată. Să nu-ți fie teamă că o să te stimezi prea mult, pentru că atâta timp cât are rădăcini în realitate și vezi și plusul și minusul, exact cum scria și în cartea de mai devreme, vezi și partea de întuneric, nu te mai lupți cu ea, te accepți necondiționat, e cu totul altceva și ăsta este sistemul imunitar împotriva abuzului narcisic. Și fie că ajungi la el prin psihoterapie, fie că ajungi pe cont propriu, prin biblioterapie, că și asta e o formă de terapie, să citești, orice funcționează e perfect.
Mulțumesc mult că ați venit, sper să ne mai vedem și o să las link-uri în descriere către toate site-urile și tot ce s-a pomenit, dacă aveți nevoie.
Mulțumim și noi pentru invitație.
Mulțumim mult pentru invitație.
Zi bună!